Cijeni gledatelji, dobar dan i srdačan pozdrav. Dobrodošli u novo izdanje podcasta Tribina. A mnogi od vas pisali su nam često putem komentara da bi htjeli vidjeti nekakav osvrt na skijašku sezonu, da bi htjeli dovesti nekoga od skijaša ovdje. Vjerujte, trudili smo se, pokušavali smo, ali raspored skijaša i skijašica je izrazito gust, pogotovo tijekom zimskih mjeseci, oni vrijeme provode na snijegu. Pa sam ja izrazito zahvalan Zrinki Ljutić, koja je odvojila i pronašla vrijeme i došla u naš studio. Zrinka, dobrodošli u podcast Tribina i velika mi je čast što ste ovdje.
Hvala, evo i meni je isto velika čast i drago mi je da smo se uspjeli uloviti.
Da, sezona je zapravo gotova, ali nisu gotovi dani na snijegu koje provodite, pa evo, uskoro vas opet čeka malo skijanja.
Tako je, da, još sezona zapravo još nije gotova. Nakon zadnje utrke imali smo još par blokova treninga i pokušavamo iskoristiti snijeg dok ga još ima u Austriji i na ovim nižim skijalištima. Tako da još malo skijanja i onda na odmor.
Da, nećemo imati puno baš vremena danas za priču, ograničeni smo nekako na 50-ak minuta. Pa ćemo se zapravo malo osvrnuti i onoga što se događalo tijekom ove sezone, očekivanja, rezultata, svega zapravo što je bilo. Ali za početak da vas pitam kako ste, što ima, kako ste zadovoljni sezonom?
Pa evo, hvala na pitanju. Dobro sam. Stvarno osjećam se dosta svježe, iako je ona sezona bila duga i naporna, ali zadovoljna sam generalno sa svime kako je prošlo, sa nekim rezultatima, dobrim rezultatima i najbolja sezona moja do sada, definitivno.
Da, bilo je jako puno dobrih rezultata. 3 postolja su upisana, Ore, Soldeu i Jasna, ako se ne varam.
Da, da.
3 slalomska druga mjesta, zapravo dosta dobra sezona za cijelo hrvatsko skijanje. I od Filipa i od Leone. Leona je odlično startala, pa onda i vi sa svojim... Pa,
da, da. Je, mislim da je ovo, ako se ne varam, najbolja sezona od za cijelo hrvatsko skijanje. Ne znam koje godine su rekli, 2011. možda ili...
Znači Ivice Kostolića.
Da, od Ivice. Tako da to je velika stvar i mislim da će svaka sljedeća biti još bolja.
Da, to mi se nekako svi nadamo, jer skijanje je sport koji volimo. I evo, kažem, imamo tu čast da smo uspjeli vas nekako loviti u Zagrebu između tih još uvijek snježnih dana. Ali kad pričamo o snježnim danima, ove godine za sezonu je bilo planirano 45 utrka u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Vi djevojke ste imale puno više sreće, 39 je održano, dečki 35. I nije bilo odgoda... tehničkih disciplina.
Da, mislim da je kalendar malo nerealno bio nekako isplaniran u početku, pogotovo za dečke. Imali su puno tih utrka stavljenih na kraj sezone i to na nekim skijalištima di je teško, nije baš realno očekivati dobre uvjete u to vrijeme. I ono, nije bilo čudno da su otkazali Kranjsku Goru i čak i ono u Americi puno tih nekih drugih lokacija, na primjer i za brze, pa i finale. I nije dobro za sport, nije realno ni fair, nisu nadomjestili te utrke. Tako da, žao mi je njih, ono, žao mi je Sarazana, na primjer, koji se borio za ukupni poredak, odnosno spusta, a na kraju nije imao ni šansu boriti se za to.
Da, to me podsjeća na onu sezonu kad se Filip zapravo borio za mali kristalni globus, ali dobro, tad je pandemija zapravo odgodila tu sezonu, ali opet dođe na isto.
Pa je, nemaju svi ono iste predispozicije za opće krenuti u tu borbu. Mislim, to je tak, nažalost, imaju tu, ja mislim, još puno prostora da se popravi, kao ajmo reći, kako se to kaže... da bude više fair za sve, odnosno da se nekako bolje uskladi za te, s tim uvjetima i da kalendar bude onako realan, da će se održati.
Da, pričao sam bio sa Nikom i sa Dagom Modrićem. Znamo da i kod muškaraca i kod žena postoje neke ono utrke koje jednostavno moraju biti u određeno vrijeme. Znači, znamo svi šta je prvi mjesec za dečke.
Da.
Sveti Graal, skijanja, da, da. Ono, Wengen, Kitzbühel, Schladming, Adelboden.
Pa je, i to je ono tradicija da ide po tom redu. I naravno da je gledanost tad najveća. Svi ono nekad svi planiraju već da idu, aha, idemo tad u Kitzbühel, pa Wengen i to sve. I sigurno onda i veća i gledanost i popularnost i na kraju i zarada za skijaša ako ide tim redom. Pa mislim da je to, da će se teško to promijeniti, ali i neke druge stvari da se mogu malo bolje organizirati. Sad su baš i krenuli, na primjer Norvežani su napravili neki ko neku molbu, neki prijedlog pisani za FIS za sljedeću sezonu, kako oni misle da treba kalendar izgledat. Ne znam točno šta su sve naveli, već sam zaboravila iskreno, ali bilo je da kao počnemo u Americi i to i cure i dečki, pa onda kasnije se selimo u Europu, pa onda Skandinavija. U biti da se više prati kako, na kojim skijalištima i kojem dijelu svijeta ima snijega u koje vrijeme.
Da, dobro, to bi bilo zapravo dobra ideja, to bi bilo dosta logično. Znamo svi da je nekako Zeldan, onaj tradicionalni, ali često dečki tu budu zaginuti, odrade vožnju i onda...
Da, to je tak bilo ove godine. Mislim, realno bilo je stvarno snijega tad i hladno i to, ali više vremenski uvjeti onda. Taj dan je bila magla, vjetar, kiša. To je isto jako teško predvidjeti, jer stavi se ta utrka u kalendar već skoro godinu prije. I onda, ako baš taj vikend bude neko loše vrijeme...
Da, nema sreće, to je sport koji ovisi o uvjetima. Da. Ali baš ova sezona je baš specifična bila zapravo, jer osim tih problema sa odgodama, ok, globalno zatopljenje tu i pred vratima nam je, nažalost. Po tom pitanju Svjetska skijaška federacija se baš mora zapitati što će, ali imali smo baš tu i sa ozljedama jedna potpuno atipična sezona za Rinka.
Da, teško je reći zašto je bilo toliko ozljeda. Mislim da je samo bila takva sezona, iskreno, da je neka nesreća bila, jer to su vrhunski skijaši koji su se pripremili ono na najvišem nivou i stvarno su bili spremni za sve to. I teško reći. Može za dečke, ja bih rekla više da nisu imali baš neke sreće s tim utrkama. Naprimjer, kako su im stavili u Wengenu, ne znam koliko treninga su imali za redom. 4 treninga, pa onda 3 utrke. Ili tako nešto.
Da.
To je, a ipak je to Wengen i to je dosta, to je stvarno zahtjevno. Tako da, ono kad se Kildo ozlijedio, ja bih rekla da je to možda neki umor. Ono što se samo nagomilo. A ono u Cortini, to je još fenomen svima i nikom baš nije jasno zašto je to tako prošlo. Baš sam pričala s nekim curama koje su vozile, neke kažu da im nije uopće jasno zašto se to desilo i zašto se desilo svim curama koji su išli, ono, cure su išli jedna iza druge i sve su vidle taj skok, sve su vidle taj zavoj, ali kao da su jedna iza druge radile istu grešku. A nije ta staza neka ono preteška, nije najteži spusti super G. Možda je snijeg bio malo brži, su rekle, pa onda da se brže ulazi u taj zavoj i onda automatski se mijenja sve, treba možda više smjera, možda su veće sile, ali ništa značajno. Tako da, evo, ja bih rekla samo takva sezona, ne znam.
Da, bio sam pričao sa Slavišom Vajnerom i on je rekao, kaže, da, ozljede su sastavni dio, samo što sad se svi čude, jer ove godine baš imamo ono, imali smo ozljede najvećih favorita. Dakle, od Švarca, Kilda, Panturoa, u muškoj konkurenciji, Šifrin, Velhova, Holdener. To su ekstra velike imena. Najveća imena u svjetskom kupu uz Odrama.
Da, da.
I ono što ja moram istaknuti, imamo ovdje najbolju mladu skijašicu koja... sjedi evo preko puta mene, jer zapravo dodjeljuje se ta nagrada Longines Rising Ski Star.
Da, to je nagrada koja se već dugo dodjeljuje. Kod cura je to do 21 godinu, a kod dečka ja mislim do 23. Znači, koji mladi skijaš ima najviše bodova u svjetskom kupu. ukupno. I tu nagradu su osvojila, mislim da je Mikaela osvojila prije, da je čak i Odermat osvojio, Lukas Braten prošle sezone osvojio, Kristoffersen, Mejar, dosta tih skijaša koji su sad u vrhu ili blizu.
Koji su veliki, znači da to nešto, to je definitivno nešto govori, ali evo da se osvrnem malo na vas, dakle na sezonu 13. u ukupnom poretku, 560 bodova. Mm. I onda dva, odnosno osmo mjesto u poretku slaloma, sjajan rezultat, i deseto u veleslalomskom poretku.
Pa je, kad sam ušla u sezonu nisam naravno, iskreno nisam uopće si za ovu sezonu ništa ono išla zacrtat. Probala sam se pripremiti najbolje što sam mogla i stvarno iz svake utrke izvući maksimum. I veleslala mi je bilo, ja bih rekla, veliko iznenađenje, jer nisam ga zapravo baš puno trenirala po ljeti u pripremnom periodu. Imala sam tu operaciju slijepog crijeva i onda sam imala koronu, COVID sam dobila baš negdje prije Zeldana. I imala sam par dana skijaških snijega, ono baš samo prije Zeldana, znači nakon ono pripremnog perioda u Argentini. Gdje smo bili negdje 3,5 tjedna, tad sam napravila, bi rekla, najveći volumen koji mi najviše znači onda u sezoni. I onda sam trenirala prije Zeldana možda 4 dana veleslalom. I završila sam 15. ili 14. ne znam. 14.
Da,
sa brojem 48, 9, tako nešto.
Da.
Evo tu piše, mislim, na ovoj kartici da je koji broj je bio.
Da. Ali zapisao sam ja zapravo rezultate. 14. 13. 14. 7. 10. 22. 4. 7. 10. Jedno odustanje u drugoj vožnji i 16.
Aha,
to su
da.
Rezultati veleslalomski ove sezone.
Da, i kažem, bio mi je neki cilj, ja bih rekla, možda samo ono u 30 ući, znači ono biti, završiti sezonu u 30, doći do finala. To mi se čini oko neki ono razuman korak nakon slaloma i sve, ali sad da ću završiti u drugoj grupi, da ću još startati u prvoj grupi par utrka, to mi je bilo ono, ne, veliko iznenađenje, ali s jedne strane i nije mi bilo čudno kad sam bila svjesna da dobro skijam i da jednostavno tako je.
Dobro, ali nama koji gledamo recimo skijanje i koji ga onako promatramo sa strane, dakle, vidi se potencijal i vidi se ono, vidi se ta kvaliteta i klasa. I nije to nešto što ne bi netko očekivao da će se dogoditi.
Pa ja mislim isto. Mislim da smo više očekivali, ne znam, pretprošle sezone, kad sam tek ušla u Svjetski kup, jer mi je veleslalom bio bolja disciplina od slaloma dok sam skijala na Europski kup. Tu negdje su bili, ja bih rekla da mi je veleslalom bio čak bolji malo. Ali onda u Svjetskom kupu mi je trebalo malo više vremena i više još iskustva i tog učenja, bi rekla, i prilagodbe u veleslalomu nego u slalomu.
Da, i sada pitam koja je zapravo razlika ono, prilagodbi između Europskog kupa i Svjetskog kupa. A da li ima tu razlike u snijegu, kvaliteti snijega, od staza, svega? Evo?
Pa ima razlike veće u veleslalomu, ona u pripremi staza, u zahtjevnosti staza, ja bih rekla. Europski kupovi znaju još biti po nekim jednostavnim terenima, zna biti nekih, nisu uvijek svi zaleđene i nisu uvijek balkanirani. Tako da s te strane drugačije, a i drugačije okruženje, nije to tako na tom visokom nivou kao organizacija utrke, nema gledatelja, nema, znate, nije to, vidi se kad je Svjetski kup, baš je sve veliko, sve onako profesionalno. A Europski kup, to je ono, slični kao nekom trening, ono neka fis utrka, nije, kad se tamo nisi svjesni da je sad to Europski kup ili tako nešto.
Da, ali dobro, treba se zapravo stjecati iskustvo i dolaziti, pogotovo za skijaše i skijašice koji dolaze sa većim startnim brojevima, zapravo to je natjecanje kojima se oni gore u elitu, jer Svjetski skijaški kup, to je zapravo elita.
Da, točno, to je taj tranzicijski dio gdje se pokušavaju spustiti startni brojevi, znači spustiti točke. Pobjeda u Europskom kupu nosi 15 točki. To je znači minimum koji možete dobiti na svim, znači FIS utrkama i hoću reći najmanje koliko možete napraviti, a da nije u Svjetskom kupu. I sad 15 točki vam da negdje broj, ako cura bi to bilo odmah oko 30-31, znači iza ovih koji imaju bodove.
Da.
Sam kupu, ako dečki, u kako je masovnija konkurencija i vi ako pobijedite Europski kup imate 15 točki, ima toliko muških koji imaju 15 točki da ćete i na svjetskom kupu startati vjerojatno oko 50, tako negdje,
da,
40-50.
Vidjeli smo da je Mati zapravo sa pobjedom u Europskom kupu imao taj broj oko 30 i dosta dobro ga koristio, ali evo, kažem, baš te utrke su dosta bitne za sve vas, čisto da ono, jer nema toliko utrka u sezoni.
A da, svjetski kup, a mislim...
Nema, ima, ali...
Ako vozite se discipline, tako, ima, da. Ali generalno, ako ste vozili samo slalom, nema puno utrka i stvarno trebate biti ono, na vrhu vaše forme i svega da izvučete maksimum.
Da, je li moguće zapravo danas po vama vozit sve discipline?
A ne morate mi govoriti, vi slobodno...
Okay,
je li moguće voziti sve discipline? Pa je. Mislim, vidimo i Michelle Gizin vozi, mislim da je vozila svaku disciplinu, svaku utrku ove godine. Pa i Odermatt, osim slaloma, vozi sve. Je li vozio svaku utrku?
Nije.
Čak on... i nije vozio svaki spust, možda, jel?
Nisam siguran.
Znači, je bio zlijeđen malo.
Mislim da je propustio jednu utrku, ako se ne varam, spusta. Ali nek me niko...
Da, ja isto sigurno, mislim, da.
Dečki. Ali mislim, nije vozio slalome.
Da, naravno, nije slalome. Ali opet, to je ono već tri discipline. To je... Mislim, trenutno ne vidimo više taj trend da sad skijaši vode sve discipline. To je bilo prije... Više je tog bilo prije, ono, u dobe Ivice.
U Ivicinu doba, da. Ivica
to i Panturo isto, on bi vozio sve discipline.
Da.
Jedno vrijeme.
Iako je dosta on znao propuštati spusteve i...
Je, neki bi propustio, ali generalno vozio bi sve. Ono, startao bi isti neki spusti, neki super G i veleslalom slalom. A sad tog baš nema. Mislim, to je veliki rizik i teško je stvarno pripremiti se za sve discipline, pogotovo na tom nivou kakvom je muško skijanje.
Da. Kod žena znamo Tina Mašina.
Tina Mašina.
Da, Tina Mašina, možemo je tako zvati.
Da, naravno, Tina Mašina.
Da, Tina Mašina koja je zapravo u onoj sezoni sa 2500 bodova, skoro 2400, kad je odradila, to je bilo stvarno nešto nevjerojatno. I neviđeno. Do tada ja sam mislio da Janicu i njezin rekord neće niko skinuti i pomaknuti, ali evo, pojavila se Tina koja je u svim disciplinama praktički se borala do zadnjeg za mali globus.
Da. I to mislim da je to njoj sezona bila kad je i išla sama, odvojena od saveza ili tako nešto, da je imala neku svoju ekipu, kao skroz reset. I mislim, njoj je muž bio trener ili još...
Da, Andreja Masi.
Da, Masi je muž. A sviđam se, pričale smo prošle sezone na svjetskom prvenstvu, imali smo neki intervju, ona je bila za
Eurosport.
Pa mi onda pričala da isto ne zna kako su to sve uspjeli, sami, jer ono, morali su sve sami planirati, sve sami tražiti, logistika i sve, ali onda da je zato možda i više grizla, jer je znala da su ono, svi ostavili sve što su imali i išli samo za taj njezin put i onda ti dodaje neku još već drugu perspektivu, ja bih rekla, da ti daje još neku snagu da ideš jače.
Da, Zrinka, moram te pitati, ima jako puno pitanja.
Aha, kakva su pitanja?
A pitanja, pa lagana.
Lagana,
relativno,
dobro.
Relativno lagana, ali moram te pitati, jel ti draži slalom ili veleslalom?
Ma draži mi je veleslalom.
Veleslalom.
Pa da, ma slalom je zabavan i super je slalom, naravno. Ali veleslalom je ono ko neka majka svi disciplina. I veleslalom je tehnički baza. Ono, najtehnički najzahtjevniji. Ima ono, i brzine su veće, i sile su veće, i stvarno se treba se ono baš dobro sladati u tehniku. I opet, i fizički, onako, meni je, kad napravite taj dobar veleslalom zavoj, kad ono zakarvate, to je jako lijep osjećaj, ja bih rekla, najljepši od svih osjećaja koje možete dobiti u skijanju.
Da,
ja barem znam. Nisam još vozila spust i to, nemam osjećaj za tu brzinu. sigurno i to nešto posebno, neko posebno iskustvo kad jurite, ne znam, 130, 120 na sat. Ali veleslalom je meni ono najljepši od svega toga.
Da. Pa dobro, veleslalom je stvarno baš kao što smo rekli, baza skijanja i svega, baš osnova toga. Ono što oko čega bi se volio nekako svrnuti, da mi malo kažeš, ispričaš što te recimo, što ti je bilo posebno drago ove sezone, osim ovih postolja, ali oninog postolja na početku, kako je bilo ozračje, što se događalo sve tijekom ove sezone, pa evo, puno toga.
Puno toga. Pa krenulo je vrlo dobro, taj veleslalom u Zeldanu, i mislim da je to bilo, ne znam, najbolji rezultat nakon dugo vremena ženski u toj disciplini. Onda opet američka turneja. Ne, Levi je bio sljedeći.
Levi,
da, Leonino postolje. Bila je stvarno u takvoj formi tamo. Bila je blizu pobjede jako. Ona, mislim da je to malo peklo isto taj put. Ali stvarno se odskijala. Ja isto sam bila ono malo onako u šoku. Kao otkud si to izvukla. Ne, skijala je odlično na treninzima, ali ono na utrci ipak teško je, ne znaš nikad šta možeš očekivati. Teško je da ćeš uvijek neku najbolju vožnju s treninga uspjeti napraviti na trci. I odskijala se baš muški ono, taj dan. Ja sam imala ok rezultate isto u top 10. Osjetila sam da je to ono ok, bilo je konstantno, ali nije to bilo ono još, ja bih rekla, ti može biti. Nisam bila u nekoj top formi u slalomu tad još.
Da, hvatala se forma. Zapravo 9. 10. 10. mjesto, onda je uslijedilo par odustajanja.
Da.
I onda su zaredana druga mjesta.
I ja bih rekla baš taman kad su ta odustajanja bila, da mi se zapravo forma dizala i da sam tad skijala dosta ono, dobro. Ja bih rekla skoro na možda istom nivou ko na ovim zadnjim utrkama, ali uslijedila su ta haklanja, pa te neke greške i rezultiralo s 4 ispadanja uzastopnih. I to mi je bilo, mislim, to mi je bilo teško prihvatiti, ono, pomiriti se s tim, jer sam imala neki osjećaj da sam konstantnija, da sam stabilnija i na trenizima i da više ne ispadam toliko i sve to. Ali onda na utrkama je neka loša sreća ili nešto i na kraju opet DNF. I onda, i mislim da je to bilo ono i ključno da to prebrodim. Jasna onda preokrenula to sve na bolje. I veleslalom, pa onda i slalom. I kasnije je to bilo sve onako na jednom drugom nivou, na višem nivou.
14 stotinki za Mikaela Šifrin. Stvarno malo. Gledali smo tu utrku i navijali. Ali mislim, moram reći, znači, opet je cijela javnost na nogama. Opet ste to sve podigli. Mislili smo da nakon Kostelića neće to baš ići tako lako. Onda se pojavi Filip, sad dođete, znači prošlu sezonu ti i Leona ste odradile vrhunski i sad se i Filip digao, sad ste se svi digli. A znamo da to još nije to.
Pa da, mislim, nije to nikad još to. Uvijek će biti.
Da, ima jako puno prostora još, za napredak. Ima.
To je velika stvar, to je zapravo najbolje oko svega toga, da vidimo da još uz sve ovo i koliko smo bodova si zajedno skupili, evo ja sam završila 13. u poretku ukupnom, sad ne znam, 5 ispadanja ili tako nešto. Ukupno 4 u slalomu, ne, 5 u slalomu.
Ja mislim da 5 u slalomu.
Zbog finala, da. I onda jedno u veleslalomu. Jedno je bilo. Da.
Jedno je bilo.
Tako da.
Na predzadnjoj utrci.
Da, u Oreu.
U Oreu, tako je.
I onda u sve to. I Istok, na primjer, isto imao je neke odlične vožnje, ali isto haklanje nije uspio završiti, doći do bodova. Zubo isto, mislim da je par slaloma nije završio. Tako da mislim da smo mogli, Leona, mogli smo još više bodova uzeti, to ću reći puno.
Da, dogodio se taj mali padi kod Leone, ali htio sam te pitati vezano uz haklanja.
Uh-huh.
Zašto i kako dođe do njih? Što bude?
Mislite ono kad se zahakla da se,
misliš,
da se samo prođe ono krivo naciljate?
Da.
Da. Pa ima neki skijaša koji skijaju jako direktno. To znači da režu liniju i da idu baš ono ravno, ajmo reći, prema kolcu. I to zna biti dosta rizično. Pogotovo ako snijeg reagira drukčije ili ako na stazi imate one špure, kanale već, ako nije skroz speglano. A rijetko je. Možda za prvih par brojeva. I onda kriva procjena, krivi tajming, prerano, prerani pokret i još vam možda skija ulovi tu špuru od snijega i zahaklate. To se više događa kod muškaraca jer oni skijaju tako agresivnije, direktnije, puno racionalnije. Ja bih rekla, uzimaju puno veće rizike nego žene. I zato se to dosta često događa kod njih.
Da. I zapravo to, a da, bude, izbacite.
Da. A da, mislim, možete i skijati odlično i biti najbrži na svim prolazima i slučajno zahaklate i sve
gotovo. Zrnke, pošto sam ja s tobom na ti.
Aha, da.
Moramo biti na ti onda.
Naravno, može.
Tako da, evo. Da se malo sad opet dotaknem i tog dijela vezano uz ovu sezonu i Cortina i sva ta putovanja. Koliko je teško zapravo bilo izbalansirati i formu i sve?
Mislite za mene ili generalno kad
za
gledam?
Tebe.
Za mene. Pa meni je na neku sreću ili ne, ono, mislim, jako sam se dobro pripremila unatoč tim nekim malim kao blokovima kao što su to slijepo crijevo i
ali to dosta
viroza i to. Pa da, mislim, mjesec dana nisam ništa radila, ali baš ništa, ono po ljeti. Kad je to bilo? To je bilo negdje 7. mjesec, kraj 7. mjeseca. I tako da neke stvari, ja bih rekla, nisam došla do nekog nivoa u kondicijskoj pripremi gdje sam možda mogla biti, ali bilo mi je dovoljno za cijelu sezonu. I možda i zato što sam malo odgodila ulazak u tu formu, možda i slalomsku, mi je onda držala do kraja sezone.
Da.
I u veleslalom. Ali moram reći da mi je sad svaka sezona mi je lakša. Znam već to što me čeka, neke stvari sam prošla, neke stvari mi onda i ne uzimaju toliko energije. Pa onda je sve lakše tempirat kada su vam stvari već neke poznate. I mislim da će i te stvari neke biti lakše što se tog tiče i u budućnosti.
Da, sigurno. Ali ono što sam isto htio nekako spomenuti i napomenuti zapravo gledajući tvoje nastupe, teško je zapravo ljudima objasniti, ljudima je očekivanja. I onda kad vide ono neki slabi rezultat, kažu pa šta pa kako. A zapravo zaboravljaju da smo... Da
ste svi,
da. I da ono, znači, dogodi se operacija slijepog crijeva, propustiš dio priprema. To je ozbiljna stvar. Vjerujem da vladaju i prehlade, viroze, svašta nešto se događa. Koliko možeš dati u takvim okolnostima? Kak je skijat uopće po temperaturama? Znamo da je Janica to radila.
Da, pa ja iskreno ne znam, nisam nikad, barem ne u svom skijanju, sjeća sam kupu, nisam nikad skijala s temperaturom, ali skijala sam taman kad sam prehodala ili kao prehodala skoro jednu virozu. To je bilo prošle sezone i baš sam na sljedećoj utrici osjetila da nemam toliko energije. Još je bila duga staza, to je bio Sestrier prošle sezone, slalom, i to je stvarno dugi slalom i ono zahtjevan. I ono, dolje sam na škrge disala, baš kad sam došla u cilj sam osjetila ono u grlu sve i u plućima ono, i znate onaj osjećaj kad ko da na hladom trčite intervale i jedva dišete. Tako da nije naravno idealno, ali iskreno nisam nikad baš temperaturom vozila. Mada znam da Zubo, on bude često bolestan u sezoni, mislim da je više nego što mi to znamo. Tako da to morate njega pitati, on sigurno ima više za reći na tu temu.
Da, pitat ćemo njega, probat ćemo njega uhvatiti. Dosta je susretljiv, samo što je njegov raspored isto dosta gust i dosta je teško ovako možda doći. Ali to je naravno običajno, jer dosta vremena svi vi provodite na snijegu, tražite zapravo malo prostora za skijanje. Htio sam pitati zapravo ono što je ovako dosta našim gledateljima nekako zanimljivo je ta konkurencija u svjetskom kupu. Mikela Šifrin je tu, Petra, tu je i Vendi. Znači, stvarno je konkurencija žestoka.
Da.
Kako je skijat protiv njih?
Teško. Šalim se. A ne, pa je, konkurencija je velika i moram reći da je kod cura je, ja bih rekla, jača svake sezone i veća. I prije tu bila Mikaela koja je bila par nivoa iznad ostalih. To onda sljedeća je bila Petra, a onda su ostale bile još malo niže. Ali sad je to već, su tu i druge skijašice koje stvarno u svaku utrku neka druga može pobijediti ili biti na postolju. Jak velik je, visok je taj nivo sad već postup, ja bih rekla puno više. Tako da meni je već čast, ajmo reći, i sretna sam što uopće mogu biti, vidjeti se kao konkurentnu tim skijašicama.
Da, pogotovo u slalomu gdje je konkurencija, tu je Lena Dir.
Da, pa da, Lena Dir,
Sven Larsson,
Mikaela Petra.
Čak su Austrijanke tu počele.
Da, Austrijanke su imali dosta lošiju sezonu, a čak i prošlo isto. I ne znam zašto, mislim, mi stalno imamo i svoje neke, svoja mišljenja o tom, ali oni realno imaju puno veće resurse nego mi, na primjer. I imaju takve mogućnosti za trening kakve mi možemo sanjati, ali mislim da oni to nekad uzime malo zdravo za gotovo. I vidjela sam da se dosta stalno, nakon nekog lošeg rezultata, oni će dati otkaz par trenera, oni će odmah resetirati cijelu momčad, dajmo reći. A to isto nije idealno, jer to treba vremena da se razvije povjerenje s trenerima i serviserima i da se, to sve razvija. I sigurno je teško tak svako malo nešto mijenjati veliko. I njima je sigurno teško. Da,
pobjednički tim se stvara zapravo.
Da.
Kroz neki period zapravo taj skijaški. Da te još malo pripitam, baš vezano uz Mikaelu, uz sve ono što se događa gore na startu. Koliko komunicirate? Kako izgleda to kada se...
Na startu, pa nema baš komunikacije nikakve. Svi su u nekom svom balonu, u svom svijetu. Ja jedino komuniciram sa tatom, serviserom, trenerom, ono, kogod je gore. I to znam biti dosta, ono... Ja znam biti kao tad dosta nervozna i ne želim baš previše komunicirati. Tako da u biti je to samo zagrijavanje, ono, u tišini, priprema za stazu. Govore se samo ono nužne stvari za postavku, za ono što treba, kako treba skijat, šta me čeka i to. Naravno, ne znam, ima par skijašica koje slušaju muziku, Michelle Gesin si pjeva nekad na startu, ima neki koje ono, se vole šalit. Pa ima svega, mislim kako kome treba, nekima da se opuste valjda, da ne shvate to preozbiljno, bacaju par šali i to, ali meni paše da sam stvarno u tišini i da ono, se fokusiram na svoje vježbe zagrijavanja, na sve što trebam napraviti, da budem spremna onda.
I na ogled staze.
Da, i isto stvar na ogled staze. A Mikaela, od ostalih, mislim, na tom nivou shvatila sam da su cure uglavnom malo na van možda zatvorenije. Kao uvijek su u tišini, na stranu, imaju neki svoj ritual, svoj svijet i ne miješaju se puno s drugim curama. I to je meni isto puno više počelo pasati u zadnje vrijeme. Barem na dan utrke, hoću reći, da stvarno trebam svoj mir i trebam čuvati tu energiju svugud da mogu skijat dobro.
Da, ono što primjećujem je taj mentalitet pobjednika zapravo, jer svaki, kažu da svaki takav pobjednik jednostavno bio onako malo na svoju ruku, i Mikaela isto.
Da, ma puno tog se može i vidjeti i naučiti iz tog njezinog pristupa. Barem ja ono kad sam vidjela, vidim ono, ona uvijek na strani je, pokušava, ne znam, spavat nekad u hospitalitiju između vožnji. Baš ono, makne se, ne gleda ljude u oči. to mi je isto Ivica govorio, da je on znao biti toliko nervozan da, na dan trke ima tu neku svoju taktiku, ajmo reći da nije gledao nikog u oči, ono što treba, samo ovog trenera i to. Jer kad pogledaš nekog u oči ili nekog od publike ili dolje ili drugog skijaša, kao da mu predaješ pažnju, da odmah gledaš njegovu reakciju, odmah te malo izbaci.
Dekoncentrira.
Da, dekoncentrira. I to mi nije prije baš bilo jasno i to mi se činilo nekak pre onak zatvoreno. Ja sam nisam sebe vidjela kao neku takvu osobu da ja sad budem u tom nekom tako ono introvertirana i... Ali to mi je isto Ivica znao govoriti da nekad traži biti malo sebičan, da trebaš malo misli na sebe u tim situacijama. I to mi je pomoglo sad i ove sezone i kad sam te neke dobre rezultate ostvarivala, mislim da na drugi način ne bi mogla.
Mislim, rezultati su vrhunski, ajmo se ne lagat, rezultati su vrhunski. Znači, 3 puta biti na postulju za redom u slalomu na drugom mjestu, praktički dahtat za vrat Mikaeli Šifrin, to je stvarno ono, naklon do poda. I to Leonino postolje i tvoja 3 postolja i ono što je Filip radio, nestvarno.
Pa je, kad smo, ja bih rekla isto, kad sam krenula u Cici Kup, krenem ono puno, znaš, kad iz sljedećeg skijanja imala sam odlične rezultate i dala sam biti brža od dečki na treninzima i ja sam već imala neka svoja očekivanja visoka da ću ja sad se provjeti u Svjetski kup, kak je Mikaela, tak ću skoro ja. I onda dođeš i skužiš da to nije baš sam tak i da ima tu brdo stvari koje još treba proći i naučit. I onda je opće besmisleno se uspoređivati s drugim rezultatima, s tuđim rezultatima, tuđim putem do tamo. Što sam htjela reći?
Pa usporedbe zapravo, jer bile su
usporedbe, da.
Da, bile su tu usporedbe, znam da su te često znali sa Janicom uspoređivati, ali to nije fair.
Nije fair. Puno stvari nije fair, nažalost, ali da, Janica je fenomen, imala je takav put ovakav prema gore, jako brzo se probila, ono, stvarno nevjerojatno brzo. I moj put nije bio baš takav. Je ono, kroz Europski kup, kroz FIS, ali opet u Svjetskom kupu mi je trebalo više vremena. I ja mislim kad sam se pomirila s tim da si dopustim, znaš, ono, da si dam prostora i za svoj razvoj, i za sve, onda je sve samo krenulo prema gore.
Da, ali reći ću nešto, Zrinka, tek jedva 20 godina, tako da ono, ima jako puno vremena da stvari sjednu na svoje, jer opet ponovit ću, znači, najveća mlada zvijezda zapravo svjetskog kupa, to nije mala stvar. Znamo da je potreban iskorak, da se stvari događaju postepeno, da je malo onih koji će onako naglo krenuti i biti poput, ne znam, Mikaela, Janice i to, ali opet da je uspjeh zagarantiran i za one ostale, a najbolji primjer za to nam je recimo Lara Gut.
Da, pa Lara Gut je, kad je ona dobila prvu pobjedu sa 16, tako nešto.
Ne znam koliko je imala godina.
Bila jako mlada. Ali onda je imala i nekih tih ozljeda i evo, još uvijek sad sa 33.
Smijemo reći godine.
Da, smijemo. Evo, uzela veliki globus. Tako da, da, kad se vidi prosjek godina, na primjer sad ove sezone koje su bile prve 3 u poretku, je 30 godina je prosjek.
I više, da.
I više. Tako da, da. Ali išao sam, ovo isto što sam htjela reći, kad sam onda ušao u Svjetski kup, nisam ono, vidjela sam da je to stvarno, to je svijet za sebe. I bilo je teško i sanjati o nekim takvim velikim rezultatima kakve sad ostvarujem ili ona i ja u početku. I ona isto otvorila put i meni sa svojim postoljem. Mislim sa svojim drugim mjestom i tamo, pa onda je opet i u Leviju i Zubo, ja bih rekla Zubo najviše. I često pričam sa ljudima da nisu ono kažu da nisu vjerovali da će neko nakon Ivice Janice opet uspjeti doći do tog nivoa. Mislim, doći do nivoa postolja ili pobjede.
Ali da će Hrvatsko odvest u vrh svjetskog skijera.
Da. A Zubo, ja mislim da njemu bilo najteže od svih nas, jer on je sam morao
rudariti.
Sa sobom to rudariti. Oni sam moraju, ja mislim, toliko vjerovati u to kad su svi realno, pa čak ja isto, iako sam u tome i znala sam kako dobro skija i sve, ali nisam nikad uopće razamišljala da bi sad on mogao pobijediti ili biti na postelju ili se boriti za, za ukupnu pobjedu u Veleslavom. Tako da, isto tako onda i za Leonu i za mene.
Da. Jer vidim kod Leona i tebe stvarno ono super atmosfera vlada. Vidim da ste barem onako prema onom što se vidi na društvenim mrežama jako dobro je da dosta toga dijelite. Jeste skupa na ogledu staze?
Da. Da, na ogledu smo zajedno. Mislim, kako kad obično krenemo uvijek zajedno.
Svaka završila
pa svoj svaka, dio. Pa da, svaka koliko, ali obično mi popričamo nakon ili usred ogleda, pitam ju za mišljenje, pitam ju za pomoć, pitam njezinog trenera Gorana i komuniciramo uvijek. Također dijelimo informacije. Kad, ne znam, ako ona uđe prva u cilj, ako starta prije mene, silja će mi na stanicu javiti kakva je staza, ako ima nešto za mene da bi mi htjela reći, da pazim na nešto i tako.
Da, i to dosta znači.
Pa znači dosta.
Pripazi ovdje.
Pa ko da je neko već prošao stazu, ko zna i tebe i zna ti onda šta će ti pomoć, zna možda već kako bi se ja nosila s tim nekim izazovima u stazi. I može mi reći, ne znam, može mi reći, ma ne, stvarno nije uopće kak se čini, puno je brže, puno je lakše, samo gas. Ili mi kaže, stvarno moraš uzeti tamo više smjera, moraš pripaziti. I to znači puno.
Da, jer znam da gleda, da skijaši i skijašice gledaju gore televiziju i da prati prijenose drugih. I znamo da ono, prije se ajde događalo dok nije bilo tih live prijenosa na startu, da bi se mnogi zaletjeli ovako kad vidi dva ispadanja.
Da, pa da, onda je lakše. Mada ja isto još nisam pronašla neki svoj idealan, ja bih rekla, način tog gledanja na startu. Nekad skoro uopće ne gledam i bude dobro jer stvarno nemam šta za vidjet, pa rađe se zagrijavam i radim neke druge stvari. A nekad ko da sam mogla više gledat, jer da bi se mogla bolje pripremiti za neke, ono, stvari u stazi. I shvatila sam da, na primjer, Mikaela da dosta dugo gleda, da ja gledam ono, ja se zagrijavam i to ona sam gleda u televizor druge skijašice. Tako da, kako kom paše.
Mikaela meni izgleda kao da skija po tračnicama kad vidim te neke njezine nastupe, pogotovo iz ranijih sezona nekad.
Da.
Kad je bila i dominantnija, sad ipak se već nazire ta kvaliteta vas koji dolazite i koji ste tu. Jer kažem, velika stvar, stvarno je velika stvar imat dvije cure u prvoj jakosnoj skupini.
Da.
To je... Kapa do pora.
Ma hvala. Je, ma velika stvar, pogotovo naravno za nas iz Hrvatske. Gdje nemamo takve uvjete, sigurno, hoću reći, ne možemo realno trenirati kod kuće. Dok druge nacije probude se, odu u auto, odu negdje na trening, vrate se doma. Sve je lakše.
Da, okupiraju zapravo stazu, ok, to je naše, to je...
I to isto, da. Da, i onda uvijek kad mi negdje dođemo, često je, a ne, prvo moramo pitati nekog za trening, pa onda ako oni kažu, a da, može, ne znam, Švicarci, Austrijanci, ili da, može, ali poslije nas, tom se uvijek moramo prilagoditi.
Kad je najidealnije zapravo vrijeme za izaći na stazu? Je li ima neko...
Što ranije. U zimi možda čak i nije toliko bitno, jer je hladnije, pa staza i snijeg ne popušta, odnosno ostane tvrd kroz dan. Ali sad u ovo vrijeme mi smo izlazili već u 6. U 6 imali smo i sanjke, tamo u Austriji smo posudili i onda smo na sanjke trenirali. Znači od 6 do negdje 8, 9 već smo gotovi. Onda. Jer popusti staza, bilo je sad, zadnji dan je bilo preko 20 stupnjeva, tako da bilo je stvarno prevruće i staza popusti skroz, bude mekana.
Da, pitanje je kak je uopće moguće...
Sa soli, znači kad su takvi proljetni uvjeti, onda se soli. Snijeg ima vlage dosta, ja sad nisam neki ekspert za to, ali ono što ja znam, da snijeg, kao kad upije tu sol, nekako formira neku strukturu, da bude glađi i zapravo ne propada, kao da bude speglaniji i na kraju više drži. Tako da, sol.
Sol.
Da.
Sol, da. Htio sam pitati još onako jednu dosta zanimljivu stvar vezanu baš uz samu stazu i te temperature. Koliko je zapravo bitno, pogotovo kad si na startu, vidjeli smo da smo imali dosta ovakvih situacija u kojima je staza u raspadu. Koliko je bitno onda da si baš taj broj da imaš?
A bitan jako broj. I to vidim puno više sad kad sam i startala u prvoj grupi. Staza je bolja, ali nekako mislila sam da će mi na primjer biti veći izazov startat prva u Oreu. Ali možda nije bilo ni loše da nisam imala nikakvu predodžbu kakva je staza. Nisam gledala ni jednu curu i ja sam to nekak na neki svoj način odradila i bilo je odlično. A možda da sam gledala nekog, onda bi možda i više neke stvari kalkulirala, promišljala, ne bi toliko instinktivno skijala. Ali broj, inače, pogotovo danas kad su neke utrke bile stvarno, uvjeti su se dosta mijenjali, staza nije zdržala, nije bila ista ko za prvu skupinu, za drugu i kasnije do 30, pa onda još preko. I automatski vi možete i super odskijat, ili, na primjer, neka skijašica može odlično skijat, ali samo po sebi zbog staza će dobiti 2 sekunde, sekundu, sekundu i pol. Ne mora ni grešku napraviti nikakvu. I ne može onda ni takav rizik preuzimat. A onda kad startate u prvoj grupi, puno tog se otvori. I to je... Zato samo se isplati startati u prvoj grupi.
Da, da, da. Ma da, pa kažem, pogotovo jer su uvjeti bili dosta teški i onda jednostavno nekako vidiš da pogotovo ako je neko odradio lošu prvu vožnju, a nisu veliki zaostaci, da se često događalo da dolaze do postelja.
Da, točno. Pogotovo ako pukne staza.
Raspad.
Da, raspad. I nema onda. A nekad i... Da, to u drugoj vožnji, mislim, kakav je to bio slučaj ove sezone. Ne mogu se sjetiti, ali znate onu utrku u Wengenu, Lukasa Bratena.
Da, da, da.
Kad je bio 30. nakon prve, pobjedio je.
Da, to je bilo zapravo lani.
Lani, da.
Jer Bratena ove godine.
Ne, lani je bilo, da, da, da. Aha, pardon ako sam rekla da je bilo.
Pa nema veze.
Da, da, ove godine nije skio. A vratit će se za Brazil.
Da, očekivali smo. Lukas da. Pineiro.
Pineiro.
Zvuči brazilski.
Zvuči brazilski, da.
Htio sam pitati jedno ovako pitanje koje zanima naše gledatelje. Kako se Zrinka Ljutić priprema za skijanje, kako se opušta, Aha. Što radi u slobodno vrijeme kad ne razmišlja o skijanju?
Pa pripremam na puno načina. Naravno, kondicija. Radim sa utezima, radim dosta neke ko fizikalne terapije, neke prevencije ozljeda. Dosta i bicikliram u tom pripremnom periodu kad trebam razvijati tu aerobnu bazu. Trčim, parkour sam probala ove godine. To je ono više da mi da neku mekoću, balans, kontrolu pokreta. I to mi je pomoglo, ja bih rekla, puno u veleslalomu. Tako da volim probavati neke drugačije načine za trening. A psihički, pripremam se pa tak da uvijek moram biti mirna sa sobom, moram vjerovati ono što radim, moram biti otvorena ono, u komunikaciji sa tatom, sa trenerima ostalim i onda održavati to svoje blagostanje, ajmo tako reći. Pazim na prehranu, koliko mogu pazim i na putovanjima, što nije uvijek lako jer spavamo u hotelima često, pa nikad ne znam šta će ti baš neko donijeti i servirat, ali generalno izbjegavam bijeli šećer, tako da sad kiše uopće ne jedem i pijem samo vodu.
Da,
dosadno znam, ali lakše mi je i paše mi, tako da dovelo me tu gdje sam, tako da ću nastaviti tako s tim.
I zapravo ćete dovesti još i dalje u to uopće ne sumnjamo, jer kažem, odrađena je sezona zaista sjajna vrhunska u top 10 u obje discipline u ukupnom poretku. Tri slalomska postolja, postolja Leonino, Filip je završio u ukupnom poretku veloslaloma kao treći.
Da.
Mislim da nismo mogli tražiti više od hrvatskog skijanja.
Ne, ma nismo. Mislim da je ovo puno i da smo vas iznenadili, ja bih rekla, ili jesmo.
Pa ne znam, evo, ja osobno nekako vjerujem uvijek u naše skijaše i znam da i potencijal ogroman postoji kod Leone. Znao sam da postoji kvaliteta. Za tebe to uopće nije ni upitno. Samo bi te pitao koga još vidiš kao novu nadolazeću mladu zvijezdu uz sebe.
Pa vidjeli smo Emma Eicher možda, Lara Culturi, ona Italijanka.
Od Daniele Ceccarelli.
Da, od Daniele Ceccarelli kćer. Ona je imala neke stvarno jako dobre vožnje. I također i brze discipline vozila prošle sezone pa se ozlijedila, ali tu negdje osvaja bodove. Mislim da, da ima neku dobru tehniku i sigurno ima dobro vodstvo. I mama ima puno znanja i iskustva, tako da ju može vodit. Tko još? Pa bila je Hanna Aronsson-Elfman, koja je prošle sezone Šveđanka, koja je osvojila ovu nagradu koju sam ja ove godine. Ima je ove godine neku ozljedu, tako da nije baš, nije se baš proslavila, ja bih rekla, ali ona je tu isto. I ima u biti, ima više, ja bih rekla, tih mladih skijašica koje su sad tu negdje već i da će uskoro doći na red ta izmjena generacija. Jer kad vidite sad Brignone, Sara Hector, Parasen Larsson, Lara Good. Te su cure koje su prek 30.
Da, da.
I ja mislim da će one izgurat do olimpijskih i da će to biti to onda.
Da. I da zapravo tu onda dolaze neke nove mlade nade na scenu, kojima zapravo želimo puno uspjeha, Zrinka, tebi pogotovo, jer evo, približili smo se zapravo kraju ovog podcasta, znamo da evo, obaveze su i dalje tu. Još neka poruka za kraj ovako našim gledateljima?
Pa evo, hvala vam što ste zainteresirani za skijanje, i za mene, i za moje rezultate i moj put, tako da hvala vam. I evo, ja ću nastaviti ovako trenirati i da vam priuštim još lijepih rezultata sljedeće sezone.
Ja ću
to je to, nemam baš kaj puno za reći. Da. Ima još koje pitanje, možemo odgovoriti slobodno.
Pa, pitanja ima, ali ostavit ćemo ih za
drugi put.
Za priliku da te ponovno ugostimo. Zahvalit ću naravno i vama, cijenjeni gledatelji, na pozornosti. Pozvat ću naravno i ostale, pričao sam sa Slavišom Vajnerom, volim pričati s tim čovjekom jer je zaista zanimljiv, pa evo, nadam se da će i on jednom sjest na ovu stolicu, naravno i ostali naši skijaši. Zrinka, hvala ti puno, znam da je raspored gust, da si doma zaista ono na par dana, pa evo, stvarno hvala ti na dolasku, hvala što si odvojila vrijeme, popričala s nama i eto, sve najbolje.
Hvala, hvala vama i drugi put, evo, bilo mi je lijepo na podcastu.
Vidimo se uskoro.
Vidimo se uskoro.
Hvala vam na pozornosti i srdačan pozdrav.